الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тоғын бір қот, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар.
Ассаламу алейкум, қайырлы жұмға ертелері болсын, мұхтарам дин қардашларыбыз. Аллаһы Тағаланың бейіклігін көрсеткен, изге ғамал қыларға шақырған азаннан башланған бұл ерте бізді қайырлы болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздің білен қабаттан Раил Садри, Ленар Хамматов, режиссер пультанда Лейла Салахова. Біз тордан-тора эфирде эшлейбіз.
Топшыруыбызны әдеп уақынақ сахифасы білен дөуам етебіз, бүгін біз елған турында сейләшірбіз. Башқаларыны олдар үшін әйтілген, яғни дүрісілікке тұры келменен сөзлерге елған дейлі. Елған ол дені бізді тыйылған әйбір. Құрында Аллах Тағала елған сөзлерден соқланығыз деп бұйыра. Шулай оқ, әй мүминнер, Аллахтан қорқығыз, сөйлеген уақытта шын дүрісін сөйлегіз деп дейді.
Тормышыбыздагы бик күп кенә күңелсез хәлләр дә ялган аркасында килеп чыга бит. Хәйлә, алдау, зулым, хаксызлык, гадилсезлек, ышанычсызлык, дошманлык, татусызлык, тынычсызлык кебек нәрсәләрнең барысы да ялган нәтиҗәсендә барлыкка килә дип әйтергә була. Пәйгамбәрбез галейхиссәлам дә бер хадисендә ялгандан сакланыгыз, чөнки иман бер якта, ялган икенче яктадыр. Ялган белән иман бер үк кешедә тормас дигән.
Икенче бер хадисендә ул булай дип нәсихәт кылган: "Тугрылыкны нык саклагыз, чөнки тугрылык кешене яхшылыкка, яхшылык исә җәннәткә илтер. Кеше һәр вакыт тугры сөйләсә, Аллаһ алдында сиддик, ягъни бик тугры кеше дип язылыр" дигән. Ленар кардәшем, минем сиңа бер сорау бирәсем килә. Менә тормышыбызда бүген бигрәк тә бик актуаль матур ялган дигән төшенчә бар. Ислам динендә андый төшенчә бар микән?
Ислам динендә матур ялган дип аталмаса да, әмма әйе, шуннан да ислам динендә кайбер очракта кичкенә ялганга килү мөмкинлеге бар. Мәсәлән, ул ислам динендә бер-берсе белән сөйләшмәгән ир белән хатынны яки ике мусульманны хәлен төзәтер өчен кемнең дә булса җанына, малына, диненә яки намусына зулым яки хаксызлык белән зарар килгәндә аларны коткарыр өчен һәм инде хаста кешеләргә өмет вә яшәү көче бирер өчен аз гына ялган кулланырга ярый дип әйтә кайбер галимнәребез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу әдәп вә әхлак сәхифәсе булды. Без сезне ялганнан сакланырга индибез. Һәм инде алдагы тапшыруларда да без сезне кешене бизи яки киресенчә боза торган сыйфатлар турында сөйләшүне дәвам иттерербез.
Әлегә тапшыруыбызны безнең әңгәмәгә туры килгән бер мөнәҗәт белән дәвам итәбез. Ильяс Халиков башкаруында әти әни мөнәҗәте. Нурфия Халикова шигыре Ильяс Халиковка.
Yeah, Әпей әней бирген иң зур мирас. Ныклы иман ылы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын. Жәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам. Сорыйм киңәш кемгә барасын. Онытмабыз җирдә бер кайшанда. Әти-әни көтеп торасын. Әти-әни риза булсын диеп. Дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар өйрәттеләр. Камил булсын диеп һәр яктан. Бала бишек бу киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын Раббым, дип дуага кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшчедә юлдашыда бетсез, ярдәмчедә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шаткылары, шуны күреп күңел сөенә. Үркәм исем хәләл ризык белән, Рейләм бердән ғымәр итәрлек. Әтие біз ния итәр бит дип, Тірәк барын біліп яшәрек. Сауып біліп бұлға күрән алам, Құрым кеңеш кімгә барасын. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шаткылары, шуны күреп күңел сөенә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шаткылары, шуны күреп күңел сөенә. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Дуа кылам сорыйм Аллаһтан.
Хәзер Казанда 7 сәгать 19 минут тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылары һәм кунакханә сәхифәсенә дә аяк басабыз. Студиябезнең бүгенге кунагы Гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәткә әңгәмә барышында сез дә сораулар белән мөрәҗәгать итә аласыз. Исегезгә төшерәбез. Студиябезнең телефоны 555-5513, Казан коды 843. Шулай ук безне турыдан-туры эфирдә барган тапшыруларны TRT.tv.ru адресы буенча интернеттан кереп тә карый аласыз. Безне күрергә дә мөмкин.
Студиябызның кунагы Рустам хәзрәт, хәйр көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Рустам хәзрәт, гаилә мәчеттә исеменә җисеме туры килеп тора. Үзегез дә шул көдә күп дәресләр алып барасыз гаилә турында. Гаилә мәчеттә үзе дә андагы инфраструктура белән гаилә үзәгенә әверелде дисәк була. Алхамдулла, шулык балалар мәйданчыгы, чишмә булуы, никахлар укыту турында зур үрнәк алып барасыз. Әйе, шушы көннәрдә әле сездә мәдрәсә дә төзелеп бара. Шул процесс турында бераз сөйләп китсәгез иде.
Алланың рәхмәте белән без әле яшь мәчет дип әйтик. Безгә 8 ел гына һәм менә һәр вакыт мәхәллә белән уйлап, фикерләп, алга таба халкыбыз өчен, менә безнең мәхәллә өчен, гомумән татар халкы өчен нәрсә кирәк дип, менә сез әйткән әйберләре ясап бара идек һәм мәчет зур булса да, бездә 2 сынып, шушы 2 класста гына укытабыз һәм хәтта менә балаларны без мәҗбүр астагы этажларда укытырга һәм Алланың рәхмәте белән мәхәллә белән бергә халкыбызга рәхмәт, мәдрәсә биналарын күтәрә башладык. Шунда да шуша гаилә әһәмиятен, ата-ана хөрмәтен, менә тәртипләрен өйрәтик, чөнки без Мухаммадия мәдрәсәсен төзүмибез, без гади, шуша гади кешеләр белән эшләнә торган, гади кешеләргә диннең беренче хәрефләрен өйрәтә торган мәдрәсә төзибез. Һәм иншалла Алланың рәхмәте белән бергә-бергә яраббым шуны төзеп битереп, халкыбызга файдалы гылымнар бирергә насип итсен иде.
Инде бу мәдрәсә байтактан төзелә дип әйтергә кирәк, халык ярдәме белән төзелә, әлбәттә, сез аны ачуны инде сентябрь аена дип планлаштырып тора идегез. Бүген эшләр ничек, кайсы стадиядә?
Рабыбыз Алла шулай тәкъдир иткәндер, чөнки менә иң авыр вакыт та без башладык бит, шушы шир нәк чыга торган вакытта, мәчетләрне яба торган вакытта төзелешне башладык. Аллага шөкер, хәзер менә 2 ел, яңа ел алдыннан 2 ел булыр. Иншаллаһ, я Раббым, хәзер менә тәрәзәләрне куйдык, халкыбыз белән бергә ишекләрен куябыз, менә хәзер газлар да килеп җиткән, Алла бирсә җылыны кертербез, шундан соң эштәге эшләрен битереп, Алла бирсә ашырга насып итсен. Ләкин ничек халкыбыз әйтә, стена күтәрү ул ярты эш кенә, ягъни Алхамдулилла, яртысын ясадык дип, менә халкыбыз белән берләшеп, яртысын ясадык. Аллаһ разы булсын, бергә-бергә иншалла салып бетергә насип итсен.
Рустам хәзрәт инде фырсаттан файдаланып, әлеге мәдрәсәгә үзле төзелешенә, әлбәттә, үзләренең өлешләрен кертергә теләүчеләр кайда, кемгә, ничек мөрәҗәгать итә ала? Ансын да исләрен төшереп үтик.
Хәзер дәврдә төрлечә кемдер телефоннан акчаны күчерәм ди. Шунда без шушы банк карталарын ачкан идек, номер телефоннарын ачкан идек. Кешеләр дә анда күчерә алалар. Кемдер: "Юк, мин үзем мәчеткә килим әле, миңа дуа кылыгыз, Коръәнне ишетим әле. Мәчеттә без аларны кабул итәбез, аерым тартмалар бар, каялар үз садакаларын сала алалар. Әгәр дә зур оешмалар булса, алар өчен бездә юридик бөтен реквизитларыбыз бар. Да алар шушы банктан күчерә алалар. Хәтта хәзрәт, минем бер тиенем дә юк, ярым икән, мин килеп кул белән ярдәм итим дип, Аллага шөкер, шундый кардәшләребез дә бик күп, чөнки төзелә торган вакытта кайдыр йыштырырга кирәк, кайдыр ташырга кирәк. Кемдер мәсәлән сантехника эшен белә, кемдер кафель эшен белә, килегез рәхим итеп ярдәм итегез, бергә-бергә шуны салыйк.
Бәлки алайса безнең радио тыңлаучылары өчен сезгә элемтә белән элемтәгә чыгыр өчен телефон номерыгызны әйтеп китсәгез була.
Аллан рәхмәте белән шәхси номерларымда, мәчет номерларыда алар бетене савашык интернетта кая сырасагыз да, мәсәлән, мәчет номеры 223-06-62. 223-06-62. Рәхим итегез, килегез, бергә-бергә эшлик, үзебезгә җәннәтләрне әзерлик.
Җәннәт дигәннән безнең очрашуыбыз, бүгенге сөйләшүебезнең төп темасы әлбәттә якынлашып килә торган һәм инде ноябрьнең соңгы якшәмбесендә илебездә билгеле үтелә торган әниләр көне. Шуннан да ислам динендә ананың урыны җәннәт дигән сүз яңгырады, һәм мондый хәдис бар: җәннәт ул әниләрнең аяк астында, диләр. Бу темага тулырак итеп сөйләү өчен хәзер сүзне сезгә бирәбез. Шуннан да ислам динендә ана, әни, ягъни без инде шулай ялешкән әйтергә, аның роле, урыны нинди?
Алланың рәхмәте белән, әлбәттә, Раббыбыз Субханаһу ва Тәала бу дөньяны яраткач, иң беренче кеше Адам белән Хава булып, шунда аларның бала-бала ынықлары инде хәзер без бу дөньяда яшибез. Күп-күп пигамбәрләр килгән һәм һәр бер пигамбәр менә ин ахырыга ахыр заман пигамбәре дә сез әйткән хәдис шәрифләрен әйткән безнең яраткан расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әниләрнең аяк астында җәннәт, ягъни ятып әнием син минем өстән йөр дигән сүзне аңлатмый әлбәттә ул хөрмәт турында. Хөрмәт турында, чөнки башка хәдис шәриф бар, кай расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм кыямәт алдыннан ана үзенә патшаны табыр ди. Менә шундый хәдис шәрифләре дә бар. Кашан әнине кыл шикелле карарлар, әнигә акырырлар, әнине кеше дәрәҗәсендә дә күрмәсләр дигән сүзләр дә бик куркыныч сүз бар. Ләкин менә әни аяк астында җәннәт, ягъни әгәр дә әниләребез картаеп, бу дөньядан киткәндә бездән риза бәхил булмый икән, без җәннәткә керә алмыйбыз, чөнки җәннәт аның аяк астында, ягъни аның ризалыгы белән, аның фатихасы белән, аның дугасы белән без җәннәткә генә әлегә алабыз. Әгәр дә аның безгә бәд дугалары, ашулана, менә килмисең, улым, шалтыратмыйсың, хәлне белмисең дип, үпкәли ашулана икән, ничек без җәннәткә керә алабыз? Чөнки башка хәдис шәрифләрендә расулыбыз искә төшерә, әниләрнең дугалары кабул ди. Менә нинди дуга кылсаң ул, яхшы дуга икән, безгә Аллаһ бирсә җәннәт, бездә бу дөньяда да рәхәт, ахиратта да рәхәт. Әгәр дә ашуланып безгә бәд дуганы кыла икән, аны да Аллаһ Тәала кабул итәргә мөмкин. Аллаһ сакласын, шуңа күрә менә сезнең аша шушы хөрмәтле халкыбызга әйтәбез, әти-әниләр ерак торса да, кая булса да, без аларның ризалыгын, аларның бәхиллеген алыйк һәм әниләр аяк астында җәннәт дип аны онытмыйк.
Шуннан да тапшырыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябездә кунакта гаилә мәчете имам хатыбы Рустем хәзрәт Хәйруллин. Студия безнең телефоны 555-5513. Рәхим итегез, сорауларыгыз булса, шалтырата аласыз.
Рустем хәзрәт, менә әниләребезнең шундый бәд дугалары булырга мөмкин дип әйттегез, яки яхшы дугалары бар дип әйттегез, һәм алар шуннан да бернинди киртәсез кабул була. Әмма әни кешегә менә үзенең баласын үзенә киләчәктә картаймыш көнендә аны хөрмәт итә торган итеп ничектер тәрбияләргә кирәк бит әле. Шуңа күрә бәлки әниләрнең кечкенә балаларның, сабыйларның каршында бурычлары да бардыр, шулай ук бәлки вазифалары бардыр, хаклары бардыр. Әлбәттә киресенчә балаларның да ата-анага карата хаклары, вазифалары бар. Шулар турында тулырак сөйләп китсәгез иде.
Халкыбыз әйтә, әгәр дә әни сөте белән кермәсә, тана сөте белән кирми. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдис шәрифләрендә искә төшерә, әни ул мәдрәсә ди. Ягъни менә иң беренче тәрбияне бирүче, әле бу дөньяга бала килгәнче әни инде балага тәрбия бирә. Бер зур галим янына бер яшь кенә җигит килә, шатланып: "Хәзрәт, ди, минем улым туган, аларга кашан тәрбия бири башлыйм әле?" дип сорау бирә. Шунда хәзрәт карый да: "Улым, ди, син инде 9 айгасын калдың", ди. Ягъни әле бу дөньяга килгәнче менә әти әнинең мөнәсәбәтен карап, ишетеп, шунда әни нәрсә уйлый, нәрсә фикерли, чөнки ул вакытта әнинең тәнендә 2 җан, берсе баланыкы, берсе үзенеке, шуңа күрә шушы 2 җан уйный бит. Теге миңа берәр арбуз китер дип, ау китермә дип, менә төрле хәлләр була. Кашан балаларны көтә идек. Шунда җәмәгать менә әни иң беренче тәрбия бирүче. Әле вакытым юк, әле иртәрәк, әле балалар бакчасына бирик, әйде әле берәр баланы карый торган кешене табыйк, әйде әле тан нәрсәдер барсын, укысын, продленкада калсын. Әлбәттә, без дөньяны куа-куа үз бала турында онытабыз. Үз бала турында онытабыз, һәм шуннан соң без картайгач бала да безнең турында оныта. Мәсәлән, нәк шушы хәзерге дәврдә менә мин фәни эшләремдә бар бит, шушы кандидатский дип әйтик, менә шуны яклаганда, төрле-төрле анализ ясаганда, һәм шуң менә саннар буенча тигез килә. Кашан без балаларны иртәрәк балалар бакчасына бирәбез икән, шушы балалар үз ата-анасын картлар йортына тапшыра икән. Менә тигез. Тигез. Күп мәгә иртәрәк бирсәк, шуңа күрә тырышыйк, мөмкинлекләрне табыйк. Әйе, әлбәттә, кризис авыр, акчасы җитмәскә мөмкин. Эшләргә кирәк, бер ике эш эшкә дә чыгалар. Анда да идән юа, монда да идән юа. Тырыша эшли, ләкин төп әнинең төп вазифасы балага тәрбия бирү. әтінің түп вазифасы, шынки қайбір әнілер өпкәлі, міне ердем де итмей, нишләтмей, сын қайта әтінің түп вазифасы бүтін мүмкінліклерді бұлдару. Яғни ақша табу, ризық табу, кейім табу, ашату, кейіндіру, ол әтінің вазифасы. Тәрбие беру, ұшақны, идегі ұшақны сақлау, идегі әдәпні, тәртіпні сақлау, әні вазифасы. Әлбәттә, без сезне белән бик специфик вакытта яшибез. Кашан шушы динсезлек вакыты, кашан дин ярамый торган вакыт булган иде, һәм хәзергә әниләребез, әтиләребез, яшьләр дип әйтик, кайбер олылар да дин таләпләрен белми, әдәпләрен белми. Мәсәлән, шулык Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, ашаганда бисмилла дип ашагыз. Менә шуны да балаларыбызга өйрәтеп. Мәсәлән, кызым, улым, мин күрмәсәм дә, әтиен күрмәсә дә, мәктәп күрмәсә дә сине Аллаһ күрә, ике фәрештәң бар, бөтен гамәлләрең, сүзләрең язалар дип шулай өйрәтсәк, Аллаһ бирсә, алар үскәч гынах кылмаслар, әти әнисенә тавышына күтәрмәсләр, чөнки бик куркыныч, менә бер әни җылап килә, хәзрәт ди, улым армиядан кайтты, Аллаһка шөкер, дуа кылдыгыз бит, хәтерлисез бит, әмә и хәтерлим, ну менә кайткач ди, яхшы гына эшкә урнашкан, алхамдулилла, яхшы гына эш хакын ала башлаган, һәм шушы зарплат алгач эшәди. Эшкәш миңа кул күтәрә ди. Менә әни, җылап әни шуны әйтә җәмәт. Шуңа күрә без аны менә әни сөте белән кермәсә, шушы безне тыңлый торган вакытта, сабый шакларында анарга тәртипләрен, әдәпләрен, намазларын, уразаларын, ата-ана хакларын, әби-бабай хакларын өйрәтмәсәк, аннан соң булмый. Ондансан булмый. Мәсәлән, бер ханым килгән иде, хәзрәт ди, кызым менә хәзер инде 40 яшькә якынлаша, кияүгә чыга алмый. Берәр дуга юкмы, язып бирегез, кылыгыз, укыгыз дип, шуннан сөйләшә-сөйләшә нәрсә булып чыкты? Булар икән, ире белән бик начар яшәгәннәр. Ире салгалы иде, менә шунда әнисе әлбәттә кыз алдында шушы үз атасыннан ирнең ягъни дәрәҗәләрен төшергән. Менә ирләре шундый, менә нашарлар, бер яхшылык та күрмибез без алардан. Һәм кыз шулай үскән. Шундый тәрбия алган ирләр иң нашар кеше дип, хәзер кияүгә чыга алмый, чөнки аның эчендә менә бәләкәй вакыттан ук әнинең сөте белән шушы тәрбия кергән. Әлеттән иска алсак, язак сөйлимдер инде.
Юк, бик яхшы, чөнки без бүлдермәс өчен тыңлап торабыз. Безгә үзебезгә дә бу нәсихәт һәм тыңлаучыларыбыз да әле сораулары юктыр, ләкин сораулар туса 555-5-13 номерын ашалтыратып әйтә алар. Алар да сезне бүлдермәс өчен миңа калса тыңлап торалардыр исләре китеп. Чөнки бу бик тормыштан алынган, тормышчан шундый реаль вакыйгаларга нигезләнгән.
Әби бабайларыбызны иска алыйк, әти әниләребезне иска алыйк, кашан менә хәтта стәл артына утырганда. Әти килгәнче берсе дә утырмый иде бит. Атагыз кайтырга тиеш. Ата кайткач, иң беренче кемгә бүлеп бирә идләр? Әтиләренә. Шулай бит, бәләкәй менә әдәп, ахлак иң беренче әтигә. Беребез әтидән алдан ашый башлак, нәрсә калак белән хоп эләгә иде бит, әме? Шунда менә нишек микән, нәрсә микән дип, шунда тәрбия әтинең урыны. Әтинең дәрәҗәсе дип, әни әлбәттә, әни муен, әни тарта, әни эшли, шаба, ләкин әтиегез килгәч әйтермен дип шушы сүз җитә иде. Җитә иде. Ә менә бу кызга әтинең дәрәҗәсен төшерә, төшерә, төшерә, хәзер бу бала кияүгә чыга алмый. Хәзергә әниләр нишли, нишли, иң беренче улым сиңа, кызым сиңа, мәһ. Атага да, мәх, теләмәгән шикелле әләгә. Бала бит шуны күреп, тәрбия алып, аннары ул да шундый ата булыр, аннары ул да шундый ана булыр. Шуңа күрә без хәтта Коръәнне ачмасак, хәтта Расулыбызның хәдис шәрифләрен карамасак, менә бала бит аны безгә карап өйрәнә. Шуңа күрә безнең менә әнинең төп вазифасы шушы ушакны саклап, һәрберсен дәрәҗәләрен күрсәтергә. Һәрберсен дәрәҗәләрен күрсәтергә. Чөнки элекке кешедән сорасаң, өйдә җитәкче кем? Ата дип әйтсәләр дә, бөтенесе әни главныйрак дип әйткәндер индеме? Чөнки әни хәлидә, әни ашата, әни карый, ләкин әтинең дәрәҗәсе бик. Менә шунда хөрмәтле әниләр шушы кабатлап, кабатлап шушы сүзен әйтәм. Әйе, ул балалар бакчаларында кирәк, бөтенесе кирәк, ләкин сез бирә торган тәрбияне беркем бирмәс. Безгә мәчеткә дә китерсәгез, көндә без шушы баланы вагызләсәк тә, нишләсәк тә, әгәр дә сез өйдә, менә ана сөте белән кермәй икән, аның файдасы юк. Аның файдасы юк. Шуңа күрә хөрмәтле әниләр, бу сезнең иң төп киләчәк буынны үстерү сезнең кулыгызда, Расулым әйтте бит. Әни ул мәдрәсә, сез мәдрәсә. Без менә төзи торган мәдрәсә, әлбәттә ул мәдрәсә, ләкин без аннары сез нигез ясагач, тәрбия биргәч, без шушы нигезгә төзеп барырбыз. Төзеп барырбыз. Нигезе булмаса, менә идә, әнидән ул нигез алмый икән, нинди матур бина без аның өстенә төзесәк тә, нинди матур сүзләр вагазләсәк тә, әйтсәк тә, нигез булмаса, бер файда да юк. Бер файда да юк. Хөрмәтле балаларга искә төшереп, менә шушы алдагы хадисләрне әни аяк астында җәннәт. Хәтта Аллаһ Таала Куръан китабында нәрсәне алар олайгач ди. Әти әни турында сүз бара. Сауду билла ва ла такулу лахума уффан. Хәтта аларга уф дигән сүзен дә әйтмә. Уф, менә уф таң иретәсең. Уф караны, менә таң нәрсәдер җитми инде әнигә. Ну нәрсә инде безнең абой ошамый сиңа бу таң нәрсәдер. Гади бит, гади дөнья. Аллаһ Таала аны да, чөнки Аллаһ безне яраткан. Аллаһ безнең хулкыбызны яраткан. Аллаһ безнең телебезне яраткан. Аллаһ нәрсә ди? Уф та дип әйтмә. Уф та дип әйтмә. Башка сүзләр турында Аллаһ Таала гомумән әйтми, хәтта менә шуны әйтмәде. Әйтмәде. Шуңа күрә җәмәгать һәм гунахның дәрәҗәсен әйткәндә, иң беренче гунах кайсыны Аллаһ Таала гафу итмәм дип әйткән, ул нинди? Ул Аллаһ Таалага тиндәш әйберен китерү, ягъни таң кемдер бар дип әйтү. Һәм аннан соң нәкъ шушы аятта Аллаһ Таала нәрсә ди? Аннан соң ди, әти әнине хөрмәтләү. Мәү.
Һәм инде,
менә Сез сөйләгән сайын сорауларны ничектер күбәеп кенә тора, монсына да бераз гына өстәп җибәрегез әле бит әсе килә. Менә сез юкканы әни ул мәдрәсә дип әйтмисездер, чөнки әни ул укытучы дип кенә әйтү бик кечкенә була. Чөнки укытучы ул бер специалист буенча гына бара. Әни шуннан да мәдрәсә ул бу өлкәндә, бу өлкәндә, бу өлкәндә карата тиеш. Ягъни күп өлкәләрне ала.
Галим була инде.
Галим була. Шул вакытта менә тәрбия ягында әтигә карата мөнәсәбәтне ул тәрбияле дип әйттегез, калганларга карата, күршеләргә карата бу очракта әни кешегә бик тә хикмәтле булырга кирәк. Ягъни әни кешенең үзенең тәрбиясе әле бик зур булырга тиеш, кемдә булса тәрбияләр өчен. Менә әниләргә кайда булса, мәсәлән, бу мөмкиндә бик күп информация бар, бик күп мәгълүмат бар. Алар интернеттан да алар, моннан да алар. Гомумән, сез ничек киңәштәс әти әнигә, менә үзләренә ише балаларына гыйлем биргәнче, каянда булса гыйлем алып буламы, менә шул хикмәткә өйрәнеп буламы?
Әйе, Алланың рәхмәте белән безнең мәчетнең исеме бит гаилә. Шуңа күрә без исеме, ничек әйттегез, исеме җисеменә туры килсен дип тырышабыз Алланың рәхмәте белән. Һәм без мәчетебездә гаилә дәресләрен алып бара идек. Менә ул пандемия дәвырларында әзрәк туктаган. Һәм менә Лүзия инде кытыртып, хәзрәтте яңартык, нишләтик. Һәм иншалла 14 декабрьдән без аны яңадан гаилә дәресләрен башларга булдык. Шуңа күрә килегез, Алла бирсә, бөтенегезне көтәбез. Мәчетебездә аның онлайн трансляцияларында булыр. Эштән соң, иншаллах, кич белән сәгать 6-ларда, 14-тә сәгать 6-ларда бөтенегезне көтәбез. Шушы файдалы гылымларны алыйк, өйрәнәйк. Чөнки менә шул күрше турында искә төшердегез бит. Искә алыйк әле әти әниләребезне, әби бабайларыбызны. Әби берәр ризык пешергәч, теге эш пышмак мы, нәрсәме, өлешен алып, кызым, улым күршегә керт дип җибәрә иде. Истеме? Хәзер нәрсә хәтта бер ук подъездда 20 шәр ел бергә торалар, исемләрен дә белмиләр. Исәндәшү дә юк. Анда бит пешергәч кертә иде. Шушы тәлинкәне аннары күрше кереп, кире кертә, тәлинкәдә буш керми, тәлинкәгә нәрсәдер салып кертә иде. Менә туганнар шикелле күршеләр шулай аралаша иде. Аны да әни өйрәтә иде. Шушы әле кертеп бирәләр күрше хакы, Алла хакы дип. Шунда менә әнинең өчен мәдрәсә, әни тәрбия бирүче.
Тагын бер шундый кызыклы момент әйтеп алдыгыз. Менә әни кеше шулай өйрәтә, былай өйрәтә, әти кеше күбрәк материал яктан тәэмин итүче буларак ул эшли. Әмма, мәсәлән, гаиләдә ир бала бар икән, аңа барыбер дә ничектер теге ир тәрбиясе дә кирәктер. Бу очракта ата кеше әнигә йөкләме бу вазифаны, әллә инде үзе вакыт табып, ничек тә булса өйрәтергә тиеш шулай ук.
Бу да бик актуаль, бик авыр мәсьәләне күтәрдегез нәрсәдән, чөнки без ничектер үзгәрдек. Һәм без хәзерге дәврдә җигитләрне кыз итеп үстерәбез. Кызларыбызны җигит итеп үстерәбез.
Рустам хазрат, бу турыда сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Безгә мөрәҗәгать итүче бар диләр, телефон аша тыңлап китик.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.
Тырсагыз иде үзегез белән.
Хазрат, менә сезгә бер сорау бар иде монда. 22нче елның календарында язылган бер сорау бирәм дә. Кайбер муллалар мәрхүмнәргә багышлап 7-сен, 40-ын, 51-дә 52 көннәрен һәм шулай ук мәрхүмнәрнең ел ашын уздырырга дип әйтәләр. Бу дөресме, юкмы?
Сорауның асылында нәрсә иде, абый?
Ул
сорауның асылында үткәрү ярыймы дип сорыйм ул?
Ул үткәрүгә ярыймы дип кайбер муллалар әйтәләр, үткәрүгә ярамый дип язалар монда. Ул бит ансы аннары ул җавап бирә, аның вакытчылар гына аның шундый сүзләрне чыгаралар дип әйткән ул. Җавап биргән анарга. Ул бит инде менә бу 2 җидесе кырыгы үткәрүләр бит инде. Ул бит Коръәндә бер кайда язылмаган бит ул. Ул дөресме юкмы? Менә сезнең сүзен ишетәсе килә иде.
Аңладык. Кыскача гына әйттерик, чөнки инде бу безнең темабызга туры килмәсә дә шулай да, ләкин халык та мондый сорау туган икән, ул димәк җавап бирергә кирәк безгә.
Ул да безнең темага туры килә. Мәсәлән, Алла сакласын. Алла сакласын, әнине җирлибез. Әйме? Юлдык, җыладык, кафенләдек, җиназаны укыдык, зират кабергә төшеп, ләхеткә үз кулларыбыз белән салабыз. Иң яраткан менә безгә тәрбия биргән, безне үстергән, үзе ашамыйча безне ашаткан, аллергиясы нәрсәсе булмасын дип тырышкан, кулыннан тотып, мәктәпкә йөрткән, әни безне ләхеткә салдык. Һәм бу сүзне әйтүчеләр буенча менә күмдек тә ташы да кирәкми, шардуганы да кирәкми, все, менә бетте. Җидесен дә уздырма, эшесен дә уздырма, дуа да кылма, все, мәйт ул мәйт, менә ул теге совет чорында шикелле, теге кремация яндырдылар да, ниттеләр дә, вассалам, все, кеше юк, маймылдан бар булдык, бетте. Динебез юк ди, ул синең анаң. Ул синең анаң, ул синең атаң, ул синең бабаң, дустың, туганың кем булмаса да, син аны онытма. Аның өчен Аллаһ Тәаләдән җәннәт сыра. Дуа кыл. Менә без, менә әниләребез безне бит караган, үстергән, тәрбия биргән, һәм төрле авыр хәлләр булырга мөмкин. Мәсәлән, әниебез шушы гомер ахырында бәлки берничә кыл ширләгәндер. Һәм калган намазлары бар. Ә бер ничә көн уразалары калган, тота алмаган, нишләтә алмаган, шире чыккан, мин бит малай, ә кыз, әнине бит һәр бер намаз өчен сорыйлар. Мәсәлән, әнием урыннары җәннәттә булсын, Абдулла кызы Зәйтүнә, кая синең намазың? Аллаһ Тәала сорау бирә. Ул аннан ләхеттән акырадыр барзахта инде алар, акыра, улам, мин сине үстердем, тәрбия бирдем, ашаттым, киендердем, нишләп миңа дуа кылмыйсың? Без әлбәттә аны ишетмибез. Пәйгамбәребездән дә сорау биргәннәр, я Расулла, нишләп без ишетмибез? Нинди хәлләр анда? Шунда Расулла әйтә, әгәр дә сез аны ишеткән булсагыз, сез халыкны күмми башлыйсыз, ди. Чөнки шын анда сорау бирәләр, һәм анда инде алдап булмый, шпаргалка ятып булмый, нишләтеп булмый. Шуңа күрә, менә минималь, ул безнең гореф-гадәтебез, мөмкинлек бар икән, туганнарны, якыннарны җыеп, хәзрәтне җыеп, чакырып, хәзрәт, әниебезнең өч көне, менә өч көн элек җирләдек дуа кылыйк әле. Дуа кыла. Без хәер таратабыз. Мескен ятимнәргә өлеш чыгарабыз, ашатабыз, нитәбез. Бу савабы кемгә? Әнигә бара. Әнием, мин сине онытмадым. Бу әҗерләр синеке. Җидесен караган, менә шушы кешеләргә мин гел җавап итеп әйтәм. Мөмкинлегең бар икән, көн саен ашат, көн саен укыт. Мөмкинлегең юк икән, минималь итеп. Халыкны җыярга да мөмкинлеге юк икән. Хәзер шир, хәзрәт, куркыныч, мәчеткә кил укыт. Укыт. Ләгъни әниеңне онытма. Әниең сине үстергән. Аның аяк астында җәннәт. Әниеңне оныттың икән, җәннәт юк. Алла сакласын.
Димәк, инде русча әйтеп әйткәндә, ключевое слово дибез инде, мөмкинлеген булганда. Әйбәт.
Әйе, безнең гореф-гадәт, аны көн саен уздырсаң да ярый, но минималь шушы саннарын үтик.
Туганы көн саен кылсында була. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безгә таныштыру тартучы бар.
Ассаламу алейкум, тыңлыйбыз сезне.
Ассаламу алейкум.
Ие, кайсы яклардан буласыз?
Бу көннәре белән, бу Балташ якларыннан ие.
Рәхмәт.
Камил исемле. Менә хәзрәт әйтте бит инде, без балаларны малайларны кызлар кебек керек тәрбиялейбез, кызларны малайлар кебек керек тәрбиялей башладык дип соңгы вакытларда дип әйтте бит инде хәзрәт. Менә безнең телевизорларыбызда да бит инде хәзер иратлар хатын-кыз киемнәре киенеп, шундый кыланып, шундый передачалар алып баралар бит инде хәзер. Менә бу бит инде тәрбиягә туры балалар бит инде күрәләр бит инде бу хәлләрне. Менә буны ничек генә аңлатта икән безнең хәзрәтебез, шуны аңлатып китсен әле.
Рәхмәт, актуаль сорау, инде без кире сөйләшүебезнең төп темасын кайтабыз, Ленар кардәшебез биргән сорауга.
Аллаһ разы булсын, шәң бик актуаль сорау. Менә бер Аллаһ хәзрәткә ул сорауны бирделәр. Бу мәсәлән, анда бик күп мәсәлә бит, шул ук концерт мәсәләсе киенгән, киенмәгән хәлдә чыгалар, әллә нинди җырлар да җырлыйлар, кая сез муллалар карыйсыз, нишләп әйтмисез? Без әлбәттә әйтәбез Алланың рәхмәте белән, менә Аллаһка шөкер, сез бит хәзер урыс радиосын тыңлыйсыз, әмма федераль Мәскәү радиосын тыңлыйсыз, һәм шунда без дин турында сөйлибез. Карагыз, мен күз алдыгызга китерегез, һәм кайбер безнең кардәш булган үзебезнең радиоларга әзрәк оят булсын иде. Шуңа күрә шушы сүзләрен әйтәм. Алланың рәхмәте белән. Шунда җәмәгать менә без бит барыбер теге экономика даурында яшибез. Кая бөтенесе акчага бәйләнгән, спроска бәйләнгән. Һәм шунда шушы белә радиоларда, телевидениеларда әгәр дә кеше менә нәрсә карый икән, шуны күрсәтәләр. Әгәр дә аны бер кем карамый икән, менә шушы шәрә килеш чыкты да, әй, кил әле капкага, мин сиңа өйрәтәм дип җырын җырлы икән, бер кем аны тыңламас иде, бер кем аны карамас иде. Менә үзебез карагач, аны куялар. Аны куялар, шуңа күрә спросы бар икән, аны күрсәтәләр. Шуңа күрә шушы концерт башлана, әни пульт янына килсен дә, улым, бу гынах дип сүндерсен. Менә бөтен әни бала алдында шуны сүндерә икән, аннары шушы радио, телевидение хуҗалары карале, моны бер кем карамый, башканы куймагыз. Башканы куймагыз, чөнки рекламасы да бармый, акча да китерми, нишләтми дә. Шуңа күрә менә шунда әнинең тәрбиясе. Менә шул ук сорауга кайтып, әлбәттә, кызларыбызны җигит итеп үстерәбез, җигитләребезне кыз итеп үстерәбез. Бер хәл булган түбәдә нәрсәдер эшләргә кирәк. И үскән ул баскычны куеп түбәгә менә. Әнисе аягыннан тотты да, моны кире кайта торта. Улым, төш, төшәсең, төш, менмә, төш ди, атан килгәч ул менсен. Менә ата төшсә дә ярый инде. Улы төшмәсен. Юк, теге, улы менә бу бауны әле бәйлән, әле менә шулай эшлә, әле әтиең ничек өйрәтте, шулай кыл әле дип. Менә шуны җәмәгатьүл мөслимин, әлбәттә, без иратлар улыбызны алып, кулына шуропаверт бирик. Әзрәк суккычны тотсын. Әйе, вата, дөрес эшләми. Без 100 тапкыр аннары үзебез ясыйбыз икән, ләкин без өйрәтмәсәк, җигит, син җигит бул. Дип, менә карны да чиста. Нитә, ярар улым инде синең и эшләрең бик күп бит, мәктәптән бирделәр, мин үзем чыгып стартырмын. Әйе, үзем дә чык, ләкин аларны да чыгар. Бәлки алардан бик файда да булмый. Күбрәк шушы карны ыргыталар, нитәләр уйныйлар, ләкин күрәләр, әти эшли, әти каккан. Менә кайбер әниләр шунда да, ней, синнән ни файда бар, шушы лампочканы да бара алмыйсың дип аталарына акыра. Нишләп балалар алдында шулай әйтмәгез, хөрмәтле әниләр, балалар алдында әтинең дәрәҗәсен күтәреп, ләкин матурым, менә лампочка, менә урыны, менә урындыгы, мин дә бер аны. Менә мин яшьләргә гел сорау бирәм, теге никахларда, әйтәм, ирегез батыр булсын өчен нишләргә кирәк? Аш атырга, киендерергә, карарга, нинди генә сорау юк, нинди генә җавап юк, бөтенесе дөрес. Ләкин әйтәм, шушы аждаханы әйтәм тотарга кирәк. Аны бәйләп куярга кирәк. Ирегезнең кулына кылычын бирергә кирәк. Һәм менә монда кистеп күрсәтергә кирәк. Шунда ул ух итеп, батыр итеп башын кисеп ала ул аждаханын. Шуңа күрә менә җәмәгатьүл мөслимин, әни, ул хатын, ул муен күп нәрсә сездән тора. Менә сез әзрәк шушы ирегезгә җанын күтәрсәгез, мәсәлән, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям искә алыгыз, аның янына беренче тапкыр Җибраил алейхиссәлам килә. iqra deb irata, oqa deb, amma Rasulimiz yetim bo'lib o'sgan, o'qi bilmay, qo'rqib, onlari qobatli, nishlata, iga qayta bu bit tovda, iga qayta anda bit u biyik kim hojda bo'lgan, mingan ko'rgan, u tovni, amma tisha iga qayta zammiluni, meni yotqirig'iz, yobig'iz, yotqirig'iz, yobig'iz deb Hadisha onamiz bir so'zda aytmay yotqira, nita o'z ishlarini ishli, ham shundan qori payg'ambarimiz tinchlangan, yonida kela o'tira, ham Rasulimiz siyli. Menim yonida kimdir kelgandi. Ala shayton, ala farishta. Onun Jibril alayhisalomda yozilmagan bit men farishta deb degan. Aha, shunda qorag'iz mana hurmatli xotinlar, yeshmi, uylandi, kiyovga chiqdingizmi, yo'qmi, qortmasiz, ni yoshda bo'lsangizda, sening yoningga shayton kelmasdi. Shunki sen tug'onliq jiplarin izmaysan, miskin yetimlarga bo'lishasan, kuchsizlarga ziyon keltirmaysan, ya'ni onun ruhiy darajasini ko'tara bilasan, botir deb ko'rsata. Shukrimda jamoat, hurmatli mu'minlar, shin mu'min bo'lib, shusha erigizni nishik tilisiz bit shulay bora olasiz. Mana shusha erlaringizni er deb ko'rsatib, ham er Molaylarga tarbiya bersin, ko'rsatsin, o'z misol bilan qizlarimizni iratik jamiyat pishirishga da iratik, nitik, shusha shuluq sholbarlarimizni utuklaganda necha strelka bo'larga tiyish, ama nishik narsa bilan shuni nitik, shuni nitik. O'zimda xotinimda utukli, no tega qarim qizim yeri, qizima beram, aytam qizim juda ningni vaqti yo'q, ayta tezgina utuklab beray, пожалуйста. Yorar utukli qolayim kundan yoqshiroq, yoqshiroq, yoqshiroq, Allohga shukr. Mana shular iratmasa qizni qiz bo'larga, yigitni yigit bo'larga, ona uramda mana nishik savol berdilar, bir televizorda, internetda, hozir bir har bir sinda telefonda iratmay. Iratmay, shukra. O'zimiz iratik.
Ey, endi demak, biz endi barliq tinglovchilarimizni agarda tilaklari bor ekan 14 dekabrdan boshlanib ketishik g'oila masjididagi g'oila darslarini shulay chaqirib qolamiz.
Bizning topshirig'imiz hali tamomlanmagan bir necha minut qoldi, shunga ko'ra tog'im bir savol berib ketasim kela. Bu so'rov da tugul, nishikdir shunday ko'ngilning bir tirnog'in yog'i deganday, mana g'arab illarini yod bo'lgan bizning yoqlarda ko'rinish bor. U bolalar yurti ham, qortlar yurti deb aytgandi. Lekin mana shunda atiyanilarin iltib qo'ygan kishilar shunday eshitgach, albatta ko'ngil erinmishida qolmaydi. Shuning kiri yog'inda eshitganim bor, bir ani shunday so'z aytdi, meni de mana o'zingizning vaqtingiz yo'q, kelasincha iltib qo'yingiz qortlar yurtuna dey.
O'zini o'zi ezirli,
ezirli. Iye, kelajakda mana iltib qo'yingiz men shunda dey, o'zingiz ishlarsiz, bundan ishlarsiz degan ishlar vaqtingiz bo'lmas. Bu medalning kiri yog'i bo'lib tura. Bu ishroqda mana nisha kerak anglatib bo'la bu ishroqni.
Endi bizning qisqagina vaqt qolib bora,
lekin bek og'ir so'rov
mana.
Sizga kelganda radioda tinglab borganda xabar eshitdim. Mana Moskvada oblastimda butun yetimlar uylari yopildi. Shotlandim. Subhanalloh aytaman, Allohga shukr. Din usa ekan, xalq dini bizga qayta ekan, bek shotliqli xabar. Shunda u mana siz bergan savolga bir bo'lgan halni siylim. Shular ulolar yurtina anilarini iltganlarda, ey maloyik kela, endi o'lim oldinda, o'lim de, anim narsa kerak, nishlim, ayda nishlim. O'lim de, bunda konditsioner qo'yali de. Нишләп сиңа бит уже менә китәсең, нинди кондиционер, әнием, жылап инде. Улым, мин үзем турында уйламыйм ди. Син картайгач сине дә монда китерерләр. Монда бик эссе. Мин дә сабыр иттем ди, син сабыр итә алмассың дип. Менә ул да улы турында шуңа күрә бу әни дә улы турында, кызы турында уйлаган, сезгә авыр булар дип. Үзе турында уйламый ул, аны карарлармы анда, юкмы, ярдәм итәрләрме? Ул тагын да улыбызга, кызыбызга авыр булмасын дип. Мин сабыр İtermen dey. Şuna kura hürmetli ballar sizge eniyegiz etiyegiz şula etken iken ul sizni yaratıp eyte. Lekin siz eniyini şunday ağır halatına kitirmegiz. Kitirmegiz. Şimki hatta başka kişi şaldıratsa da sin kaya yoyumunda ballar mini qarı rahat. Ul bir deyitmez mi ne ballar mini kartlar yırtına kitirgen deyip. Şuna kura enilerinizin etilerinizin qarağız.
Bu enilerden bik yuqarı dereysin kusada tırgan bir misal bulup durayındı. Bizning yagiz bir duo sahifasida kelib jetdi. Ustam hazrat bir qisqa sura o'qib duo qilsak inshaalloh.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allahu Samad, lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahu l'azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. İlahi amin. Rabbena teqabbel minna ve tub aleyna ya tevvabur rahim ya cevvadul kerim ya semiul alim. Ya Rabbim. Ya Rabbim Allah şuşu okulgan Kur'an ayetlerin kablardan kıl. Ya Rabbim şuşu tapşırını tınma Tığan kardeşlerimizge, hem tığma almay tığan kardeşlerimizge, her bir sene, her bir gailege, bəxit bereket bir. Kustiyudan, düşmanlardan, sihirçilerden, jinlerden, perilerden, nahak sözlerden, naşar yollardan, naşar galler, yollardan, hallerden, her bir sene sokla ya Rabbim. Ya Rabbim, şunda emin, emin deyip eytuşa kardeşlerimizde dinge ayrım dualları var. Uzların nerselerin tililer, nerselerin sarılar, her bir dualarga cevapların bir ya Rabbim. Ya Rabbim, el ilenmegen kevge şıkmağın ballarımızga hayırlı bendelerin bir. Sini tanıtırgan, sini ibadet itatırgan, ata anaların hürmet itatırgan, halal rızıkların aşıtırgan, kilin hem kevlerin nasip kıl ya Rabbim. Ya Rabbim, gailelerini kırgan, lakin balları bulmağın. Ya Rabbim, şuşa her bir gailege tavfikli, imanlı, ızın gömürlü, mol rızıklı ballarını nasip kıl ya Rabbim. Ya Rabbim Allah, şuşa dünyadan kitken, vafat bulgan an enilerimizge, atalarımızga, ya Rabbim, bütün jiti boğun ruh şeriflerine, şuşa okulgan Kur'an-ı ayeti sevapları, Allah'ın ruh şeriflerine barıp jitip, ruhları şad bulup, orınları cennette bulsun ya Rabbim. Ya Rabbim, cennetlerden inılların, firde ücretlerin bir ya Rabbim. Ya Rabbim, cennet eniler ayak astında her birimizge, eniler lerge haqların birib ya Rabbim Allah cennetli bularga nasip qal. Ya Rabbim eniler uz ballarga terbiye birib şuşa ballar usya turgan hem uskan ballar ata anaların unutmışa onlarga yerdemişen buluşşan bulsanlar idi ya Rabbim. Kitkenler iken dua qılıb yaşasınlar indi ya Rabbim. Ya Rabbim sin birimşe sindan salibiz ya Rabbim kazanımızga Tatarstanımızga Resiyimizga bereket unuşların bir xauf xatirlerden soğuş afetlerden açlıklardan ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
Жұма күні мүбәрек болсын деген тілекті. Біз енді Рустам Хазіретіңіздің білен сол болашабыз. Бүгін бізде қонақты Қозан біздің ғойда мешіті имам хатибі Рустам Хазірет Хайруллин болды.